Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
I dag er det oppstandelsen, og vi har feiret Jesu oppstandelse. Og jeg skal tale om et påskebudskap i dag, men jeg skal prøve å beskrive for deg også samtidig de ulike personene som var involvert i det her dramaet når Jesus ble korsfestet og hele den her prosessen. Og det var mennesker fra alle mulige samfunnslag eller klasser som var samlet i Jerusalem den dagen, og alle måtte på en eller annen måte ta stilling til den her Jesus fra Nazaret, den her profeten som påstår seg å gjøre under og påstår seg å være Guds sønn. De måtte ta en stilling til det her, og i dag så skal vi snakke om Jesu lidelseshistorie. Jeg skal prøve å komprimere det så at det ikke blir for lenge, men så skal vi se litt på de her personene samtidig som vi går igjennom evangeliet her. Takk deg, Jesus, for denne fantastiske dagen, Herre, hvor vi kan få feire din oppstandelse, Herre. Halleluja. Takk at vi får tjene en levende Gud, Herre. Halleluja. Takk, Jesus, den oppstanden, Herre. Takk at du er ikke som religionsstifterne, Herre, som i opp gjennom historien, de har en grav, men den graven er ikke tom. Men du stod opp, Herre, og din grav er tom, Herre. Vi bare takker deg for det, Herre. Du skal få leve i din oppstandelseskraft, Herre. Halleluja, vi priser deg for det, Herre. Takk for det vi skal dele her nå, Herre. Jeg bare ber om at det skal være ord fra deg, Herre. Takk, Hellige Ånd, at du skal være med meg nå når jeg skal få dele de tankene, Herre, med mine venner her. Vi takker deg for det, Jesus. Amen. Etter at Adam og Eva falt i synd, gjorde opprør mot Gud, så åpenbarer Gud at han har en redningsplan. Og det står jo i 1. Mosebok 3:15, så står det at jeg skal sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Det er den første profetien om Jesus, om at en gang skulle komme en som skulle ta tilbake autoriteten på jorda, den som menneskene hadde mistet. En dag så skulle det komme en. Og hele det gamle testamentet, det er jo full av bilder, og det peker fram på han som en gang skulle komme. Du kan finne Jesus i hver eneste bok i Bibelen, så kan du finne Jesus. Og bilder med hentydning til det som skulle skje når han kom. Og Pavel her på Kjærtorsdag, han også beskrev jo dette her utifra Israels utgang av Egypt og alle de bildene som var der. Og det er fantastisk hvordan det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, det her med som peker fram på Jesus. Ja, og tiden var kommet. Og disiplene, de var jo samlet med Jesus. Vi kjenner til historien om skjærtorsdag, hvordan Jesus med sine disipler feiret Pesach, eller utgangen av Egypt. Og ikke bare det, men han underviste også disiplene om hva som skulle komme. Og fra Johannes evangelium, kapittel 14 og til kapittel 17, så beskriver jo Jesus dette her, hvor han nærmest gir dem, altså han gir dem sitt testamente, sin siste vilje, gir han disiplene. Og så innstifter han jo nattværen også, som vi kjenner til. Da. Og de her disiplene, de var jo en veldig brokete gjeng. Altså det var mange forskjellige personligheter, og det var noen råbarska fiskere, og det var en tidligere toller og bedrager, og så var det en terrorist eller guerillasoldat, Simon Zeloten. Han tilhørte jo, Zelotene var jo en sånn motstandsbevegelse mot romerne, og ja, det var satt sammen av forskjellige typer mennesker da. Og Jesus, han elsket dem alle sammen, og han gikk sammen med dem, delte sitt liv med dem, og han fikk se deres svake sider, kanskje mer enn noen andre så det. Han var tett på sine disipler, og i løpet av påskemåltidet her også, så begynner de også å krangle om hvem som er den største. Nei, jeg er størst. Nei, så sier han, nei, jeg er størst. De krangler om hvem som var den største. Så sier Jesus, skjønner dere ikke det her, at det den som vil være den største, han skal være som en tjener. Og det er liksom ganske utrolig, da, hvordan de liksom, de er disiplene, og de hadde gått sammen med Jesus, men de var fortsatt ikke spesielt helliggjort, virker det som her. Så, og vi kjenner til Judas. Han var kasserer. Jesus hadde tydeligvis en såpass stor økonomi, så han måtte ha en kasserer. Og mange ganger så fremstiller Jesus som at han var så fattig og sånn når han gikk her på jorda, men jeg tror ikke det. Jeg tror de hadde bra med penger også, som de kunne dele ut til de fattige. De gjorde mye godt, og Judas, han var kasserer, men det står jo også et sted at han brukte å stjæle fra kassa. Han var ikke ærlig, men likevel så fikk han fortsette. Jesus visste det her. Uten tvil så visste han det at den her Judas, han kan man ikke helt stole på. Men han fikk fortsatt være i Jesus omgangskrets. Og så får han den her innskytelsen av Judas, at han skal forråde Jesus. Han hadde tydeligvis en sterk kjærlighet til penger. Så han kommer til ypperste presten og sier at jeg vil selge Jesus til dere for 30 sølvpenger. Og 30 sølvpenger, det var prisen på en slave. I Gamle Testamentet så var hvis det prisen, skulle det tilsvare prisen på en slave. Og i dagens kronekurs, altså jeg leste nå en som prøvde å hadde regnet på det her, da, at det var ca. 100 000 norske kroner solgte han Guds sønn for. Og Jesus, han elsket han til det siste, og Jesus ønsket jo at han... Jesus visste jo at Judas ikke kom til å omvende seg, men allikevel så ville han gi han en sjanse. Og i Johannes 13, så vers 26, så står det at han... Eller disiplene, de spør jo, Jesus sier at en av dere skal forråde meg, og så begynner de å diskutere seg, hvem kan det være? Det er ikke meg vel, Gud? Men så sier Jesus, den jeg dypper brødstykket i vinen og gir det brødstykket til, han er det. Og det som Jesus gjorde der, det var en sånn handling man vanligvis gjorde mot en dyrebar hedersgjest ved et måltid. Da dyppet han, så ga til den gjesten. Og der, med det så ville Jesus gi han en sjanse til å omvende seg, gi han en sjanse til å vise hvor høyt Jesus elsket han, selv om han hadde disse her tankene. Men dessverre, vi vet hvordan det gikk. Han endte med å ta sitt eget liv. Så Judas han måtte ta et valg. Skal jeg omvende meg, eller skal jeg la djevelen få styre meg? Og sånn. Men dessverre, han valgte å forråde Jesus. Så har vi jo Peter, da. Det er en av de andre figurene i dette dramaet. Peter, han var jo som en jojo følelsesmessig. Hans følelser gikk opp, og plutselig så var den langt nede. Og ja, han var vel noe vi fagspråket kalles for en sangviniker. En psykolog vil vel si det at han var en sangviniker. Jeg er ikke flink med fremmedord og sånn. Ja. Simon og Jesus, han kommer med en profeti til Simon i Lukas 22. Og vers 31 så står det, «Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vete, men jeg ba for deg om at din tro ikke skulle svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre.» Jesus visste at Peter var svak. Han visste at han var et følelsesmenneske som ikke kanskje var så mye å stole på. Han hadde jo sagt i forkant av det, «Jeg vil dø med deg, Jesus, jeg vil samme hva som skjer, så skal jeg stå ved din side, og jeg vil dø med deg.» Men han svikta. Han fornekta at han kjente Jesus. Han var full av frykt. Men Jesus så lenger. Jeg er sikker på at denne profetien, det var noe som også brant seg fast i Peter, som fulgte han i dagene som fulgte, selv om han hadde svikta Jesus. Så vi vet jo det at Peter, han omvendte seg, og han ble jo en pilar i i den første kristne kirke, så var jo han en av grunnpilarene som sto fast i tykt og tynt, og som frimodig på pinsedag står fram og proklamerer evangeliet og får se at tusenvis av mennesker tar imot Jesus. Så Peter, han måtte ta et valg. Han valgte å omvende seg. Han valgte å komme tilbake igjen i fellesskapet med Jesus. Og han ble en viktig person som har hatt betydning for hele kirkehistorien. Så han valgte rett. Han valgte omvendelse. Og Jesus, han, etter at de hadde holdt dette måltidet, og Jesus var ferdig med å dele sine tanker og med disiplene, dele sitt testamente med dem, så gikk de til Getsemanehaven, et sted hvor disiplene brukte å samles, og der kommer han i en voldsom kamp, hvordan han ber. Han er redd, han gruer det her som skal komme. Jesus, han var jo Gud, men han var jo også menneske. Og det er vel noe som vi har vanskeligheter med å forstå, egentlig, at han kunne være både Gud og menneske. Men han valgte å ta på seg en menneskeskikkelse. Og Gud trengte en fra menneskeslekten som kunne ta autoriteten som Adam mista i Edens hage. For å ha noen legal rett til å gjøre det, så måtte Gud bli menneske. Men han valgte her i Getsemane, så sier han det at «Far, om du vil, ta dette begeret fra meg, men la din vilje skje. La ikke min vilje skje, men din.» Jesus visste at han kom til å bli skilt fra sin far, og han hadde en tung bønnekamp. Og han valgte i døden, så valgte han å legge sin guddommelighet til side og gjorde seg fullstendig avhengig av Faderen, Gud Fader. Han kunne tilkalt en himmelsk hær som kunne ha redda han, men han gjorde ikke det. Han valgte denne tunge veien, og står at han hadde en veldig tung bønnekamp, til og med, som var til og med svettet blod, står det. Og det er egentlig en sykdom, eller det er noe som kalles for hemaditrose, at det er vitenskapelig bevist at hvis mennesker kommer i veldig psykiske, sterke påkjennelser, helt ekstreme, så kan svette blande seg med blod, eller blod blande seg med svette og renne ut. Så det var en voldsom kamp som Jesus hadde der. Men han kjempa. Han kjempa den, han sto fast. Så kom det også en engel og ga ham styrke da, for det han skulle gå igjennom. Ja, så går vi videre. Der i haven så kommer vaktstyrken til ypperste presten og for å gripe Jesus. Og Judas, vi vet jo at Judas også kom og forråda Jesus ved å gi ham et kyss. Han er det. Og så sier Jesus sier til dem, når de kommer der og skal arrestere ham, så sier han, hvem leter dere etter, sier han. Hvem leter dere etter? Og så svarer han, det er meg. Og det er egentlig det ordet som navnet for Gud, Javé, jeg er. Og når han sier det, så står det at de rygger tilbake og faller til jorden. Det var så mektig, eller om de ble så overrasket at noen tørte å uttale Guds navn på den måten. Men jeg tror at det var Guds kraft også, som slo dem til jorden. Ikke bare det at de hørte hans navn uttalt, men de ble slått til jorden. Gud, han ville demonstrere hvem han var gjennom det Jesus sa. Jeg er. Javé, jeg er. Jeg er, eller jeg er den jeg er. Ja. De rygget tilbake og falt til jorden. Så har vi Peter her igjen, da, at han var der. Han var der, og så står det at han hogger av Malkos, ypperste prestens, en av de her i vaktstyrken til ypperste presten, så hogger han øret av ham. Jesus hadde sagt på forhånd at de skulle skaffe seg sverd, for det står for at skriften skulle bli oppfylt, han ble regnet som ugjerningsmenn. Derfor så hadde Jesus sagt at de skulle ha sverd, så at han kunne lignes med en ugjerningsmann. Men midt i denne situasjonen så er Jesu kjærlighet der fortsatt like sterk, og han helbreder denne mannen. Malkos, jeg skal love deg, Malkos, han fikk livet sitt forvandlet fra den dagen. Det var noe som aldri, det står, jeg vet ikke hvordan det gikk med han, men han måtte ta et valg, han også. Vil jeg tro på denne mannen som kunne gjøre dette her? Jeg tenker sånn at det er vanskelig å ikke tro når du opplever noe sånt. Så Malkos, han fikk et veldig sterkt møte med Jesus der. Ja, og så ble Jesus ble ført til ypperste prestens gård, og de skal begynne å forføre ham. Nei, forhøre, unnskyld. I Matteus 26, 57 så står det: de som hadde tatt Jesus til fange, førte ham til øverste presten Kaifas, hvor de skriftlærde og de eldste var samlet. Og Kaifas, han var en korrupt figur. Han var ypperste prest, og ypperste presten på den tiden var jo egentlig også en politisk leder som var innsatt av keiseren i Roma. Og han var både den øverste religiøse og den politiske lederen i Israel, og han var jo den eneste som kunne gå inn i det aller helligste en gang om året og ofre syndofre. Jeg tror det er, ja, jeg er ikke sikker på om det heter syndofre, men det er det de gjør en gang om gjorde en gang om året, hvor de gikk inn i det aller helligste og i tempelet. Og han hadde 20 000 prester rundt omkring i Israel som var underlagt han da. Han var en mektig mann, men han var også en korrupt skikkelse, og han var liksom et eksempel på hvordan når religion blander seg med politikk. Han er kanskje et skrekkeksempel på det. Og vi ser det kanskje noen i dag også, hvordan politikk også begynner å blande seg med inn i kristne kretser, at det blir politikk, og resultatet av det blir at livet bare ebber ut av Guds menighet, hvis det blir sånn. Så han var en korrupt prest, ypperste prest, og han hatet Jesus og det han sto for, og det var han som sto bak det her komplottet mot Jesus. Og han var også en venn med keiseren i Roma. Det var også noe Pilatus, som var landshøvding eller guvernør i Jerusalem, også fikk oppleve, at på grunn av at Pilatus hadde erta opp Kaifas, så fikk han en straff. Jeg vet ikke akkurat hva han fikk som straff, men fra keiseren selv da. Han hadde sånt forhold til keiseren i Roma også. Okkupasjonsmakten. Ja. Og i prosessen mot Jesus, så det er en jurist som hadde studert dette her, og i rettssaken mot Jesus så var det 43 avvik mot den jødiske lov. Så det var ikke noe rettferdig rettssak Jesus fikk, men det var egentlig bare en parodi, hele greia. Og Kaifas, han var også en av dem som sto ved Jesu kors og hånet ham når han hang på korset. Ja, og etter at Kaifas og rådet hadde avhørt Jesus, så sendte de ham til Pilatus. Det var Pilatus som egentlig hadde makten til å gjøre vedtak på om Jesus skulle dø eller ikke, da. Så sender de ham til Pilatus. Pilatus, han var landshøvding eller guvernør i Israel fra år 26 til år 36 etter Kristus. Han var født i Skottland, og han ville jo egentlig at Jesus, han ville egentlig ikke dømme Jesus. Og ni vet jo at han gjorde det. Nå skal jeg foregripe begivenhetene litt her. Og det sies at han, i noen østortodokse tradisjoner, mener de at Pilatus han tok sitt eget liv på et eller annet tidspunkt. En annen tradisjon eller legende sier at han mistet forstanden og endte sitt liv ved et fjellvann i Alpene, hvor han vasket sine hender hele tiden, og han hadde blitt helt gal og gått fra forstanden. Og han døde sånn. Det er ikke noe, det er bare noe sånn parentes her om noe folk tror skjedde med Pilatus. Pilatus, han sier i Lukas 23, i vers 7, så står det: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Og så får han får høre av ypperstepresten, eller de som har ført Jesus til Pilatus, så får han høre at han kommer jo fra Galilea. Og da skynder Pilatus seg: «Nå kan jeg få slippe det ansvaret, for jeg har egentlig ikke jurisdiksjon i Galilea, men det har Herodes. Det har Herodes Antipas, som han kaltes. Han hadde regjeringsmakt i Galilea og i Perea. Da skyndte han og sendte han tilbake. Så sendte han til Herodes. Nå tenkte han: «Nå er jeg sikkert kvitt det her problemet. Nå tar Herodes og avsier dom i denne saken, så er det avgjort.» Så blir han sendt til Herodes. Og Herodes, han også var en ugudelig konge som gjorde mye fælt. Det var jo han som fikk Johannes døperen halshogg, blant annet. Fordi han utfordret at han levde i synd. Og han var jo skilt fra sin første kone, og så gifte han seg med niesen sin, Herodias, som tidligere hadde vært gift med broren hans, Boetus. Så det var en skikkelig sammenrøre her i hans liv her. Og han hadde ønsket, Herodes hadde ønsket å møte Jesus. Han ville gjerne se den her Jesus, og sånn gir han uttrykk for. Og så, ja, vi kan slå opp i Lukas 23. Skal jeg lese det, så jeg ikke sier noe feil her. Lukas 23, fra vers 8. Nei, vent litt. Det var feil. Lukas 23. Jo, det er riktig. Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. Overpresten og de skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham. Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med soldatene sine. Unnskyld. Han la en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre. Så Herodes ønske om å se Jesus var bare at han var ute etter litt underholdning, tydeligvis. Han ønsket at Jesus skulle gjøre et under. Og han hadde ikke noe ønske om å omvende seg eller ta del av det som Jesus kunne gi ham. Jesus, han svarte ham ikke et ord, stod det. Jesus var ikke opptatt av at han skulle være en... Han gjorde ikke under bare for å tilfredsstille en ugudelig konges lyster. Men han sto fast. Og ja, så står det her at Herodes, han fikk noe ut av Jesus, så begynte han å håne ham og forakte han sammen med soldatene. Han la en purpurkappe, liksom bare for å, en flott, dyrbar kappe på han, bare for å vise han forakt. Herodes, Pilatus, han trodde han hadde slippet unna, men det hadde han ikke. Herodes sendte Jesus tilbake igjen. Nå var Pilatus nødt til å ta endelig avgjørelse i det her spørsmålet om den der profeten fra Nazaret som påstod at han var en konge. Han påstod at han var jødenes konge. Og det står at han spør jo ut Jesus på ulike måter og stiller han spørsmål. Det kan vi finne litt forskjellige inngangsvinkler i de forskjellige evangeliene, men han spør Jesus om han er Guds sønn. Og ja, du sier det, sier Jesus. Jeg er Guds sønn. Men han ville ikke dømme Jesus. Og Pilatus, han hadde en kone som het Procula. Hun, det står i Matteus 27:19, så står det om at hun hadde en vond drøm om natta angående Jesus, og så sier hun til Pilatus, du må ikke ha noe med den der uskyldige mannen å gjøre, du må la han bare gå, for jeg har drømt om han i natt. Og jeg vet ikke, Procula, hun var muligens en troende. Det er en del spekulasjoner rundt omkring det, og hun er jo også en helgen i den østortodokse kirke, i hvert fall, nei, i, Ja, jeg tror det det. Fordi at hun ville spare livet til Jesus. Hun ville at Jesus ikke skulle bli dømt, og hun sto fram med det her til sin mann Pilatus, som hadde makten til å dømme ham. Så dette var også en sterk opplevelse for henne. Hun hadde tydeligvis tatt stilling når det gjaldt denne mannen fra Nazaret. Hun var berørt av det her. Så står det at soldatene satte en tornekrone på Jesus. Og de her tornene var liksom ikke som en sånn som torner vi har kanskje her i Norge på ulike busker, men de her tornene kunne være nesten opp til 10 cm lange for en spesiell buske. Da. Jeg har sett den der buska i Negev-ørkenen i Israel, blant annet vokser de her tornebuskene, og de 10 cm lange. Og da kan man tenke seg hvilken smerte Jesus gikk igjennom bare med den der tornekronen som ble presset ned på hodet hans. 10 cm lange pigger. Og i Jesaja 52 så står det i vers 14, så mange ble forferdet over ham. Han var verre tilrett enn noen mann og så ikke ut som et menneske. Og det står jo også at han ble hudstrøket. Pilatus lar Jesus hudstryke, og det var noe helt annet enn i Israel. I Israel hadde de en lov. Når de pisket fanger, så kunne de få maks 40 slag. Og for å være sikre på det her, da, så brukte man aldri å gi mer enn 39 slag, for det skulle ikke, i tilfelle de telte feil, så var de sikre på at det ikke var over 40. Da. De var veldig nøye med å følge det her. Men det var ingenting imot hva romerne gjorde. De hadde ingen som helst skrupler når det gjaldt å piske eller hudstryke. Og det var mange som døde, mange som ikke kom så langt som til korset engang på grunn av behandlingen de fikk på forhånd. Og som en liten parentes, da, han noen ganger ble det så ille piska, så benbiter stakk ut, og man kunne se innvoll. Det var så grusomt som vi ikke kan forestille oss. Og mange av de her bildene man ser at Jesus på korset, så er det liksom, er det en sånn blek figur som bare har kanskje et par små blodflekker på seg, men det var slett ikke sånn. Jesus sa han så ikke ut som et menneske, står det. Og det gjorde han for deg og meg. Så mange de døde før de kom til korset også. Så til slutt så la jo Pilatus seg overbevise. Han gir etter for ypperste presten og for den her larmende hopen som roper korsfest, korsfest. Så står det at han vasker sine hender. Jeg har ingen skyld i det her. Ta korsfestet om deres, det er deres skyld. Men han hadde en skyld. Han var en feiging. Han tørte ikke å stå for det han trodde på. Han var nødt. Han også ble stilt på valg den dagen. Skal jeg korsfeste denne uskyldige mannen, eller skal jeg la han leve? Det var han som hadde makten. Til å dømme ham der i Jerusalem, men han valgte å dømme Jesus. Så gikk veien mot Golgata. Og der, på veien der, så vi kan lese i Markus 15. Vers 20. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham, og de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus ut til et sted. Vi kan stoppe der. Han står med en mann, Simon fra Kyrene. Og Kyrene var jo en... Det var i dagens Libya. Og der hadde de en stor... synagoge i Jerusalem som de her fra Kyrene kom til Jerusalem for å tilbe Gud i. De hadde en egen synagoge i Jerusalem, sies det. Og så står det at han var far til Alexander og Rufus. Og det sies at Alexander og Rufus i hvert fall de var Jesu disipler, i hvert fall Rufus, er jo nevnt et sted i apostlenes gjerninger, og man tror at det kanskje er samme person. Det er spekulasjoner, da, men jeg synes det er litt interessant også spekulere litt over det, sånne ting. Da. Og han også fikk vel sitt liv forvandlet den dagen, og han, jeg vet ikke om han var en disippel fra før, men... jeg personlig tror det at han også, etter denne opplevelsen her, så ble han også en disippel av Jesus. De tvang han til å bære korset hans. Og det var vel egentlig den der tverrbjelken på korset. Sannsynligvis så bar de ikke hele korset, men det var den der tverrbjelken. Den var jo veldig, veldig tung, og Jesus han var jo så ille medfaren, så han klarte jo ikke å bære bære korset sitt, så tvinger de han til å gjøre det her. Og jeg vet ikke, han nekta kanskje først, siden det står at de tvang ham. Det står ikke at de spurte ham, men de tvang ham. Så han kanskje nekta, nei, jeg vil ikke bære korset til denne uskyldige mannen. Men de tvang ham til å gjøre det. Så gikk han der sammen med Jesus opp til Golgata der da. Halleluja. Og så ble Jesus, står det at Jesus han ble spikret opp på korset. Så står det, vi kan lese i Johannes 19, så står det sånn, da de hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og fordelte dem på fire, en til hver soldat. De tok også kjortelen, men den var uten sømmer, vevd i et stykke ovenfra og ned. De sa til hverandre, la oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skulle ha den. Slik skulle skriftordet bli oppfylt. De delte mine klær mellom seg og kastet lodd om kappen. Det står i Salme 22, 19. Så er det også beskrevet det her med Jesu korsfestelse. Det er et veldig sterkt vers der hvor han beskriver hvordan det oppleves å henge på korset. Men gjennom hele denne lidelsens historien til Jesus, så ser vi gang på gang at det står for at skriftordet skal oppfylles. Og Jesus, skriftordet måtte oppfylles. Gud var nøye med det her, at han skulle sørge for at sitt ord gikk i oppfyllelse, det han hadde sagt. Alle profetiene om Jesus, det skulle gå i oppfyllelse. Så de her soldatene, de også måtte vel skjønne at det var noe spesielt med den her mannen. I måten han oppførte seg på sikkert. De andre fanger som ble korsfestet, det var jo en henrettelsesmetode som ble brukt på mange. De banna sikkert og skreik og ropte forbannelser og skreik i smerte og alt dette her, men Jesus han var jo ikke sånn som dem. Han forbanna ingen. Han led tålmodig. Så står det her at Det kan hende at de bare at det her ikke gikk inn på dem heller, det mulig det, men de var veldig opptatt av de her eiendelene hans i hvert fall. De delte klærne mellom seg, men den her kappa som var vevd i et stykke, den delte de ikke. Det var en dyr kappe. Nå er ikke jeg noen teolog, men jeg leste at det som står i Salme 22, at de delte det med kappen, da. De kastet lodd om kappen. Det står at de kastet lodd om min dyre kappe. Det var en dyr, eksklusiv kappe som Jesus hadde. Men de var opptatt av denne verdien av denne kappen av de her soldatene. Ja. Over Jesu kors. I Jesu kors så har vi, er det mange, det er jo flere som står der samlet. Jeg vet ikke hvor nærme de sto alle sammen, men de hadde jo hele gjengen til ypperste presten og romerske soldatene der, men det står også at Maria, Jesu mor, var der, og disippelen Johannes, han som hadde et veldig nært forhold til Jesus, og han var også der, sto ved siden av Maria, Jesu mor. Og så sier Jesus da, i Johannes 19, så står det der. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor ved siden av og henne disiplene han elsket, sa han til sin mor, «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sier han til disiplen, «Dette er din mor.» Og fra da, står det, fra da avtok disiplene henne hjem til seg. De også fikk et sterkt møte med Gud her, og også om den omsorgen Jesus viste til det siste. Jeg vet ikke med Jesu mor om hvorfor ingen hadde tatt seg av henne, da, eller at, hvorfor hun liksom var for seg selv. Men jeg vet ikke, det står ikke, men tydeligvis så hadde hun behov for et sted å bo, og noen som tok seg av seg, da. Så sier han Jesus, det her er din sønn, og det er din mor. Og så flytta han inn sammen med Maria, og var sikkert en veldig hjelp og støtte for henne. Og Jesus, han viste dem denne omsorgen i det siste. Og Johannes valgte å gjøre det Jesus sa. Valgte å se denne her kvinnen som hadde bært fram Jesus som sin mor, da. Det synes jeg er sånn rørende, sånn vakker beskrivelse, det her. Dette er din mor. Kvinne, dette er din sønn. Altså. Så sier han til disiplen, dette er din mor. Så var det også noen røvere der på korset. Som jeg sa, så var jo det en henrettelsesmetode for mange. Jeg vet ikke, de her røverne, kanskje de var mordere, kanskje de var opprørere, eller hva som helst. De hadde i hvert fall fortjent dødsstraff. Og de også, han ene også, han som er på den ene siden, han også utfordrer eller håner Jesus. Du som er Guds sønn, du kan jo redde oss og deg selv og gå ned fra korset. Og han viste Jesus forakt. Jeg var sikker på at han også så at det var noe spesielt med Jesus. Han hadde kanskje hørt om Jesus, det vet jeg ikke, men sannsynligvis så hadde han det. Men så irettesetter han andre røveren og så sier at er ikke du som er under samme dom, er ikke du også redd for Gud? Er ikke også du redd for det som skal møte deg på andre siden? Og så henvender han seg til Jesus, og så sier han, Jesus, tenk på meg når du kommer i paradis. Tenk meg da, Jesus. Han hadde ikke så mange ord å si, og han visste kanskje ikke hvordan han skulle formulere seg, men den her enkle spørsmål, eller oppfordring til Jesus. Og så sier Jesus, i dag skal du være med meg til paradis. Han tok stilling. Han var nødt til å ta stilling til Jesus, og han valgte Jesus. Han valgte å tro at Jesus var Guds sønn. Og det er en fantastisk at helt på slutten av sitt liv bare få oppleve dette her. Gud er nådig. Jeg har... Tida går her, sier jeg. Jeg tror vi skal klare det. Jeg har en... Faren min var jo med her i menigheten. Han var jo også med i ledelsen her i mange år. Og han var jo også søndagsskolelærer for mange av Vestbys barn, helt fra 50-tallet egentlig, og fram til 70-tallet, 80-tallet. Ja, jeg husker ikke akkurat, men i hvert fall så han... Og på den tiden, på 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, så var det veldig mange barn på søndagsskole her. Da var det opp til 70 barn, tror jeg, kanskje 80 på det meste, som samles hver søndag, da, barn. Og det var jo barn fra alle mulige familier, og mange fra ikke-kristne familier også, kanskje. Ja, jeg vet ikke om over halvparten kom fra ikke-kristne hjem. Jeg tror det, ikke, sa Paul. Det stemmer nok det. Paul også var jo søndagsskolelæreren min i sin tid, da. Stakkars mann. Men faren min, han var jo var veldig mange i Vestby som kjente han. Og han var ikke en mann av mange ord, egentlig. Og han var vel ikke noe sånn veldig framfusende evangelist heller, som delte ut traktater til alle han møtte eller sånn, da. Men... veldig mange visste hva han sto for, da. Og mange av de foreldrene til de her barna som han hadde på søndagsskolen, eller flere, jeg vet om flere, de kom til pappa, henvendte seg til han, når de lå på sitt dødsleie, sendte bud etter han. Han fikk være med å be for dem rett før de døde, da. Og det fikk han også for... Broren sin, vet jeg, han også ble frelst på dødsleie. Han hadde jo stått mot Gud i alle år, egentlig, men han fikk være med å be for han. Og det er fantastisk at Gud er nådig helt til det siste. Og de som kommer til Jesus, dem lar han få komme. Uansett hva for et liv de har levd, om de bare vender seg til Jesus og ber han å komme inn og frelse dem, så gjør han det også på dødsleie. Så det er sterkt. Det er sånn veldig sterk med Guds kjærlighet, det her med han der røveren på korset, som fikk komme til paradis. Halleluja. Jesus. Og Jesus hang der på korset, og... Det står jo at for at de skulle kunne feire påskehøytiden, så oppfordra de jo soldatene, eller det var vel, jeg vet ikke om det var ypperstepresten som gjorde det, som oppfordra soldatene til å brekke beina på de som hang på korset. For da ville de dø fortere, da. Og... Det er en forferdelig måte å dø på, da, det her med korsfestelse. Og det er liksom, det går ofte betennelse i de her sårene, og de opplever en voldsom tørst og sult og blodsprenging i hodet og hjertet, og så er det kaldt om natta. Mange ble hengende der flere dager før de døde, da. Det var tilfeller hvor de korsfesta de kunne leve inntil mellom 3 og 6 dager før de døde. Da. Og de dør jo til slutt av hjertesvikt. Da. Det er en forferdelig måte å dø på, da, som Jesus døde på. Da. Men Jesus, han ga sitt liv. De tok ikke hans liv, men han ga sitt liv. Han kunne ha klatret ned fra korset og tilintetgjort alle de her, alle som var imot ham, men han valgte å dø. Han ga sitt liv. Jesus, når Jesus nærmer seg at han skal dø, så roper han ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Han kjente det her, at det var noe nytt. Det var noe nytt for Jesus. Han hadde levd i fellesskap med Gud, Fader og Den hellige ånd i evigheten. Aldri noen begynnelse. Men her så opplevde han det at Gud var nødt til å vende ham ryggen en periode. Gud orka, jeg vet ikke, men kanskje Gud Fader ikke orka å se på det, at han bare måtte vende ryggen bort, at han ikke orka å se. Jeg vet ikke om han kan si sånn om Gud, han ser jo alt. Men Jesus opplevde det, hvordan han var forlatt. Og det er vel et sånt følelse som sikkert menneskene får når de en gang oppdager at de har gått fortapt. Vi tror jo på at det er to utganger av det her livet. Og det er vel den følelsen man får at nå er håpet ute, nå er Gud forlatt meg. Det opplevde også Jesus her. Altså, rop ut. Og det var sannsynligvis verre enn den fysiske lidelsen at han opplevde at Gud hadde forlatt ham. Og det er liksom forferdelig. Jeg kan liksom ikke forestille meg engang hvordan vil det være hvis Gud forlot meg. Hvordan skulle det gå? Det hadde ikke gått. Sånn er det sikkert med deg også. Men Jesus, han gikk hele veien for å kjøpe deg og meg frie. Halleluja. Så står det at Jesus i vers 50 i Matteus, så står det at han ropte med høy røst og oppgav ånden. Også i Matteus, i Johannes, så står det altså det er fullbrakt. Og det betyr å avslutte eller fullbyrde og avslutte en tidsepoke, egentlig. Ja. Og vi er en del av en ny pakt. En pakt hvor vi ikke må gjøre en masse gjerninger for å nå opp til Guds standard, men en pakt hvor Gud selv var vår paktspartner med Gud Fader. Hvordan vi kan få leve i frihet. Også i Lukas 23, 46 så sier Jesus, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Nå må du ta over, far. Nå har jeg gjort mitt. Nå må du ta over. Så døde Jesus. Så står det at forhenget i tempelet, det revna. Det forhenget der var jo noe som bare ypperste presten kunne gå inn bak en gang i året. Men nå var det åpent inn det aller helligste for hvem som helst som vil komme inn der, skulle få komme der. Og Josefus, han historieskriveren, han var historieskriver for romerne, da, men han var egentlig jøde, han skrev at det her forhenget, det var 10 centimeter tykt. Vevd forheng som var 10 centimeter tykt. Og det var så sterkt vevd at to hester kunne ikke klare å dra de fra hverandre, da, hvis de dro i hver sin retning. Ja, og så kraftig var det forhenget. Så det var noe mektig som skjedde. Forhenget det revna. Fantastisk. Halleluja. Så Jesus døde. Forhenget revna. Og vi har vår frihet. Så var det også en mann som sto der ved korset. Han var en av offiserene som sto der og passet på eller overvar korsfestelsen. Det sies at han het Longinus. Og han skjønte også, han også måtte ta stilling til den her Jesus fra Nazaret. Så står det i vers 15 i vers 39 i Markus 15 så står det: Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: Sannelig, denne mannen var Guds sønn. Sannelig, denne mannen var Guds sønn. Han fikk et møte med Gud der og ble forvandlet. Halleluja. Og så ble Jesus lagt i grava, vet vi. Jesus ble gravlagt. Det var en grav som lå ganske nær Golgata. En grav som ingen hadde brukt før, holdt jeg på å si. Eller, ja, det var en ubrukt grav som var nær ved der. Da. Så står det at det var to rådsherrer. De hadde jo vært imot at Jesus skulle korsfestes. Det var Josef fra Arimathea og Nikodemus. Nikodemus kjenner vi jo fra Johannes evangelium kapittel 3, er det vel? Det står om Nikodemus som kom til Jesus for å ville vite hvem han var. Så sier Jesus at du må bli født på ny for at du skal se Guds rike. De var hemmelige disipler av Jesus. Og de tok og begravde han, og det var også Josef fra Arimathea. Han var veldig velstående å ha en sånn grav uthogget i fjellet der. Det var ikke alle forunt, men det var de velstående som kunne ha det da. Og det står jo også i Jesaja, er det vel, hos en rik var han i sin død. Det er altså også en oppfyllelse av skriftordet. At han ble begravet der. Så de var disipler av Jesus, og de gjorde så godt de kunne av respekt for Jesus, så ga de han en staselig begravelse, for å si det sånn. Ja, vi vet ikke, det står jo ikke så mye om det i Bibelen, men jeg personlig tror at de også kom til personlig tro på Jesus. Og jeg tror ikke det her de så der på korset, de sto jo og så på, jeg tror ikke det gjorde det noe. Jeg tror det gjorde sitt til at det ble enda mer overbevist om at Jesus var den han var. Halleluja. Og så kommer vi til selve crescendo, for å bruke et musikalsk uttrykk. Eller, det er ikke sånn her musikalsk uttrykk som liksom virkelig understreker noe, eller sånn, er det ikke det? Jo, oppstandelsen. Halleluja. Og Pavel, han leste jo noe her. Verset tidligere i dag her, at ja, jeg tror vi skal avslutte med å le, ja, vi skal lese fra Lukas 24. Jeg har fått beskjed av kona i dag om at jeg ikke skal holde på så lenge, men det er ikke lenge ennå vel? Nei, det er snart avslutning. Lukas 24, og vers 1. Ja, det her leste vel Pavel, så vi behøver ikke lese hele. Det var det du leste, var det ikke det, Pavel? Jo. Men det står jo den hvordan steinen ble rullet bort, og Jesus sto opp fra de døde. Og så har vi jo kvinnene som kom her da. Sier engelen at hvorfor søker dere den levende blant de døde? Hvorfor søker dere den levende blant den døde? Det er jo et ord til oss også, kanskje. Og det livet med Jesus er jo liksom ikke noe bare at man beundrer eller respekterer en eller annen religionsstifter, eller at man må gå i en spesiell bygning for å møte Gud, eller sånn. Men Jesus, han er en levende Gud. Det står at han bor ikke i et... Gud bor jo ikke i et hus som er gjort av menneskehender. Men det er jo kjekt å ha, da. Det er det. Å ha et hus samles i. Men det er ikke det som er det viktige. Men det er det viktige at han lever. Så vi slipper å besøke en religionsstifters grav for å gjøre vår gudstjeneste. Men han er ikke, det er ikke noe vits i, for han er ikke i graven. Han er oppstått, han lever og sitter ved Guds trone i himmelen og ber for oss. Halleluja. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Det her verset, det var sikkert noe som slo inn i de her kvinnene der. Da skjønte de at Jesus hadde stått opp. Ja, det står jo andre beskrivelser av det som skjedde, så står det jo hvordan Maria møtte Jesus. Blant annet hvordan hun møtte Jesus. Hun tror at det er gartneren, men så får hun høre stemmen til Jesus. Da skjønner hun at det er Jesus. Så vet vi at hun skynder seg å fortelle det her til de andre, til disiplene og sånn, selv om de tror jo det bare er løst snakk. De skjønner fortsatt ingenting, de her 12. Men etter hvert så får jo også de møte Jesus. Vi skal lese fra Lukas. Vi fortsetter litt fra vers 13 i Lukas. Samme dag var det 2 disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt det som har skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp. Den ene som het Kleopas svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt i disse dager.» Det var jo den store samtaleemnet i Jerusalem, det her. Hva som hadde hendt der, og ryktene om at Jesus var stått opp, og at han hadde dødd, og var masse rykter som svirret rundt. Det med Jesus fra Nazaret. Og så fortsetter de å beskrive det her, hvordan de her kvinnene har fortalt dem de her, at han lever. Og noen av våre gikk da, i vers 24, noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så det ikke. Og så sier Jesus, så uforstandige dere er, trege til å tro det profeten har sagt. Måtte ikke den salvede lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Og så inviterer dem han inn, da, og de skjønner fortsatt ikke at det er Jesus, men det begynte å bli sent, og de trengte et sted å overnatte, så ja, kom inn og bo hos oss da, så. Så stod det at da han brøt brødet, så kjente de han igjen. Halleluja. Jesus, han, vi kjenner han igjen når vi finner han i ordet. Ordet blir åpenbart for oss. Det er som når Jesus bryter brødet for oss. Det er levende brød fra himmelen. Det er Guds ord. Da kjente de han igjen. Det var en fantastisk opplevelse. Nå så de at Jesus levde. Halleluja. Så skal jeg avslutte med noen vers fra Johannes 20. Johannes 20, og fra vers 19. 18, ja. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødenes ledere hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd.» «Fred være med dere, som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Det var liksom en sånn forbefaling av misjonsbefalingen. Så det var egentlig en misjonsbefaling her også. «Som far har sendt meg, sender jeg dere. Fra nå av skal dere vitne om min oppstandelse, for nå av skal dere få lov til å vandre i min oppstandelseskraft, sånn som det står om i Efeserbrevet, at vi vandrer i hans oppstandelseskraft.» Og så sier han det her fantastiske, «Ta imot den hellige ånd.» Han puster på dem, og så sier han, «Ta imot den hellige ånd.» Jeg er som sagt ingen teolog, men jeg tror personlig at i de her øyeblikket som Jesus pusta på disiplene, da ble de født på ny. Det står jo i første Mosebok så står det at han blåste livets ånde inn i menneskene, og Guds liv kom inn i dem, men det mistet de jo på grunn av opprøret mot Gud, men så her får de det tilbake. Han puster på dem. Ta imot den hellige ånd. Når vi blir frelst, så kommer den hellige ånd inn i oss og begynner sitt verk. Også som Eline vitna om her, som Jon Daniel vitna på Elines vegne, at hun hadde fått tatt imot dåpen i den hellige ånd også. Det er en egen opplevelse som Gud vil at alle troende skal ha. For han er en Gud som gir gode gaver til dem som ber ham. Ta imot den hellige ånd. Jesus' verk var, når Jesus hadde bært, det står at Jesus bar sitt blod inn i det aller helligste i himmelen. Og da, etter at det ble gjort, og han sto opp fra de døde, så var den nye pakt et faktum. Da var det ingenting som egentlig kan skille oss fra Gud, så lenge vi ikke vil det selv. Men det er åpent for hver og en. Han betalte prisen, Jesus. Fullstendig offer. Det som Pavel sa her på torsdag, at de brant opp Israel i Egypt. De brant opp restene, så at ikke noe skulle være igjen til dagen etter. Og det er et symbol på det at Jesu verk var fullstendig. En gang for alle ble han et offer for våre synder, for deg og meg. Halleluja.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.